Pěkně vás vítám u naší přednášky Duchovní univerzity bytí online 0. stupně a jako vždy začínám nad vašimi dotazy. Je to vlastně podobné, jak jsem byl učen já. Já jsem chodil ke svému učiteli 3x týdně, někdy vícekrát, někdy méně. A vždycky jsem si připravil, co mě zajímá. Byl jsem zvědavý na jeho odpověď. A pak jsem o ní přemýšlel a nakonec jsem ji pochopil, ale někdy to nebylo hned. Tak začínáme. Dobrý večer, pan Zezulka potřeboval při svém probuzení pomoc. A vy jste říkal, že do člověka se může vtělit jen část této vyšší bytosti. Je možné, že radil při tom spiritistickém sezení sám sobě se zhora? Možná hloupá úvaha, ale ve vší pokoře děkuji za odpověď. Děkuji za dotaz, zkusím odpovědět. Ten vlastně stav po probuzení je něco, co potřebuje přechodovou dobu. Máme to i my lidé, když se otevře naše cesta, tak nějakou dobu tak malinko nevíme, čí jsme. Někdy se tomu říká nemoc jogínů. A tady to bylo vlastně s mým způsobem podobné, protože nakonec veškerá ta pomoc spočívala v tom, že to byly dvě věty, možná ještě o jednu víc. Máš dar léčení a ducha. Darem ducha rozvíjejí filozofii a léčení. Nikoho neposlouchej, ani mě ne. A to, myslím, říká vše. Čili tento zdroj, tento nevtělený jasnovidec řekl, že nemá poslouchat ani jej, protože má poznání vyšší. A tak poměrně krátce se ta věc jakoby ustálila. No a v té nové životní roli a v jemu hlavně, protože to je naprosto asi pro nás nepochopitelné, tak se svým způsobem jakoby otevřela ta část, která přichází, zde je to ještě trošku jinak, máme tady fokus, to dané lidské tělo, které se zrodí stejně jako my všichni a které tedy do těch 33 let prožívá v celku obdobný život jako my všichni. A pak v těch 33 letech 30. března a ještě tuším na Velikonoce, se otevře spojení. Čili ten duch, který zde jest vtělen, najednou je propojen s tím, kým je. Je stále tím též. A získává tedy možnost jakéhosi, já nevím, hlubokého vnoru do reality, který není zprostředkován někým, zpravidla takový člověk stojí v té cestě životní a duchovní na konci. Tedy vrací se v čase, v prostoru, aby pomáhal tomu životu, který je pod ním. Ten život je zoufale takový, jaký je, tedy nedokonalý, protože dokonalost nevyžaduje vývoj. A má-li být vývoj, tak musí být svobodný a samostatný, ale také sem patří pomoc. To je naprosto významné. Je to v duchovní oblasti něco jako přístav a bezpečí, protože i ve hmotě, pokud budete jednat nerozumně a nevědomně, můžete způsobit dost šarapaty. A každá věc na světě má svoji váhu, má svůj dopad, má svůj možný potenciál. Ať je to věc, řekněme, ta nebo ta. Máme tady chleba a máme taky Semtex. A každá z těch hmotných látek má poněkud jiné vlastnosti. A tak ti, kteří přichází, nás učí, jak na té duchovní cestě si neubližovat, jak jít po vlastní úvaze. To je důležité, protože v duchovní nauce nemá smysl předepisovat nějakou konkrétní myšlenku, kterou musíš přijmout a jinak to by nefungovalo, protože by byla omezena ta část svobody. Takže sám sobě, jste-li vším, odpovídáte každému i sobě, tak zní odpověď. Je tedy dnešní den začátkem plného duchovního působení přinašeče, národ, země kouli, vesmír ve smyslu od středivého platonského roku. Děkuji za odpověď, přeji hodně sil vám i nám do příští doby. Nechť prožijeme všichni klidné Vánoce. Já už se probírám dotazy, které jsou poněkud staršího data. Svým způsobem to předěl rozhodně byl. A řekl bych, že nemá ani cenu příliš uvažovat v těchto kontextech. Co státi se má, se stane. A i když mnoho lidí bude mít názor jiný, nebo naopak bude souhlasit, tak vlastní podstata toho děje je neměnná. Dokonce i člověkem málo ovlivnitelná. Člověk buď to může jít za svým lepším, může zkvalitňovat svět, spolu vytvářet podmínky, které budou k životu, nebo může jít tou druhou stranou. To je ta svoboda. Svým způsobem tedy ano. Dvacátého 1. 12. jste mluvil o ukřižování Ježíše a o hřebu, který byl nalezen. Nemohu si vzpomenout, někdy jsem četla, že v té době byly používány kůly, nikoliv kříže. No, možná, že se jedná o to, že někteří autoři mluví o tom, že ta rovná část kříže, tedy patibulum, se nasazovalo na tu svislou, která byla napevno tedy zakopána v zemi, protože by asi bylo dosti obtížné v tom zrůdném procesu ještě kotvit ten kříž. Když šel Ježíš na smrt, tak nenesl celý kříž, jak je s oblibou tedy zobrazován, to je licence nebo fikce umělecká či jiná, minulých století, kdy si to lidé tak představovali. Ale tak to rozhodně nebylo. Ježíš nesl na rukou trám, který vážil kolem možná 20-30 kilogramů, ke kterému byly jeho ruce přivázány. Během cesty několikrát upadl a když máte ruce přivázané, tak samozřejmě se nemůžete bránit, takže si zranil tedy své tělo. To je jako když spadnete bez varování někde na náledí a nestačíte tam strčit ani ruku. No, bylo to těžké. Z tohoto pohledu je docela dobře možné, že onen nápis Indry nebo další byl umístěn poněkud jinak, protože to patibulum by se jen velmi těžko nasazovalo tak, aby tam zůstala krátká svislá část. No, Římani v tomto byli mistři. A pokud se týká toho hřebu, který byl u nás nalezen, tak už jsem se dozvěděl trochu více informací. A podle nich se zatím zdá, já říkám pouze zdá, že ten hřeb by mohl být skutečně pravý. Jeho velikost odpovídá. Hřeby byly poměrně veliké. Nebyly to žádní drobečci. Měli čtvercový průřez svého dříku, tedy ne kulatý, ale čtvercový, a myslím si, že mohli mít nahoře tak kolem 14 mm. No, ale to už snad stačí. Budeme se věnovat něčemu poněkud méně lidskému. Mít možnost vidět svět i jinak je pozbuzující. Snad budeme mít příležitost i po covidu vás slyšet na záznamech z přednášek. Hodně zdraví vám a všemu živému. Děkuji za všechno živé, což se počítám zatím ještě i já. Ano, doufám, že to tak bude. A doufám, že nám nikdo nesmaže účet. Ale pokud se týká této oblasti, máme díky Bohu náboženskou svobodu. A ta náboženská svoboda vyústila i v možnost, která ze zezulky byla nemyslitelná. A tak 38. registrovaná náboženská organizace Společenství Josefa Zezulky se před několika již lety stala skutečností. Pokud chcete, můžete se k ní přihlásit nebo do ní vstoupit. Záleží na vás, najdete to na našich stránkách. Zanedlouho se připravuje sčítání lidu. A tak, to by vám nemuselo mnoho udělat, je-li tomu tak opravdu, přihlaste se při tom sčítání ke Společenství Josefa Zezulky. Je důležité, aby členi byli i jaksi navenek viditelní, protože v našem světě to přece jenom něco znamená. A tak vás vlastně o to i prosím, pokud je to ovšem pravda. Konec konců nejste to jen vy sami, jsou tu i další kolem vás. No, tak dobře. Mluvil jste o osudu, že žijeme duální život, který je propojen na rezonanci a osud se cyklí. Mohl byste to prosím rozvést a vysvětlit? No, jestli jsem to řekl takhle, to je poněkud zkratka, ale určitě je v tom podstata zakleta v tom vašem dotaze. Pardon. Náš život se skládá ze dvou částí. Svoji identitu přijímáme při hmotném zrodu. Tam dostaneme jméno, tělo, tvar a všechno ostatní. Výchovu, místo zrození, filozofii, která v té době v místě vládne a tak dále a tak dále. Své přátele, své blízké, své děti a vše ostatní. Po prožitém životě odcházíme všichni a přecházíme na druhou stranu, do oblasti nevtělených, tedy těch, kteří nemají tělo. Zůstáváme ale stále tímtéž. Až zaklepe bačkorami Pfeiffer, tak se bude pořád vnímat na té druhé straně jako Pfeiffer. Bude vypadat jako Pfeiffer. A to celé až do doby, kdy zase naplní svůj úkol tam a přijde mlha zapomnění, on projde takovým zvláštním stavem A najednou je tady zase na průšvih. Takže znovu. Nové jméno, nová identita, vše nové. Může to být život, který se odehrává v budoucnosti, v minulosti, dokonce i v současnosti. Pak vlastně dvoufázově, tedy duálně, jdeme svojí cestou od počátku, tedy od jednobuněčných, až nakonec k tomu nejvyššímu, poslednímu, který stojí těsně před branou a splývá s Bohem. Čili kruh se uzavře. Had požírá svůj ocas. Rezonance je základní síla vesmíru. Je to zvláštní, vidíte? Jestli pak jste o tom někdy přemýšleli. Když něčím hnete, ono se to vrátí. Pak do toho pinknete, ono se to vychýlí o kousek dál a zase o kousek víc vrátí a pak do toho pinknete ještě jednou a tak dále. Záleží také na hmotě a ostatních faktorech, které umožňují rezonanci. Vidíme to například u elektrických obvodů. Kondenzátor, cívka určuje podle svých hodnot, na jakém kmitočtu tento obvod bude kmitat. Čili při jaké rezonanci se jeho účinnost zesílí. Toto je univerzální zákon, platí pro vše. Tedy platí i pro osud, mimo jiné, platí pro všechny ostatní děje, které máme. Všechno, co dnes činíme, tak či onak s rezonancí souvisí. Nejenom slavné pokusy Tesly, tohoto velkého vědce, největšího vědce, který tady zatím mezi námi byl, ale i vše ostatní. Ve vašem autě pracuje rezonance. Protože nebýt této rezonance, pak by váš motor fungoval mnohem a mnohem hůř. A tak dále, a tak dále. Bez rezonance by nebyl svět světem. A teď proč? Musíme se vrátit až na samý začátek. Jak vzniklo to, co je, jak jsme vznikli my, a jak vznikla i sama rezonance? Rezonance je projev v hmotném i duchovním i silovém světě. A je podmíněn tím, že počáteční stav, který je bezrozměrný a bezčasový, tedy jsou v něm všechny časy naraz, bez prohlížení, a jsou v něm všechny rozměry, všechny vesmíry, vše, co kdy bylo, jest a bude, rovněž naraz ve zvláštní čtyřrozměrné statické podobě. Tento útvar obsahuje i rezonance jako vše ostatní, jen má jiný charakter. Je to charakter čtvrtého rozměru. Pak přichází impuls, který je v nekonečném čase, který není, a přesto je, tento impuls způsobí, že ten nulový bod se dělí na dvě části. Vzniká první dvojnost, první nahoře dole, první napravo nalevo, první světlo tma, první dualita. Jeden bod, druhý bod, vzniklý tímto dělením. Tento bod zároveň svou přináší i čas, který je mezi těmito body. Tyto dva body mají každý svůj charakter. A jelikož zákon dělení, tvůrčího dělení, musí platit na vše, musíte-li platit i sám na sebe. A tak se každý z těchto krajních bodů rozdělí na své části. Jsou dvě, opět. Čili vzniká tak čtveřice, která dává základ všemu, co jest. Tato čtvernost, neboli tvůrčí čtyřka, stojí ve všem, co můžeme pozorovat ve hmotě, v duchu, ale i v oblasti energie. Pokud pochopíme tento zákon, může nám to velmi pomoci při chápání všeho, co chceme poznávat. Zároveň s tím je nedílnou součástí i prvek času, který mezi těmito póly, které jsou napěťové, protože dva a dva jsou antagonisté, jak jinak, když rozdělím základ, musí být opět napravo a nalevo. A tak dostředivost, odstředivost, žár a chlad. Dostředivost a odstředivost jsou protipóly. Jsou to krajní meze jednoho zákona ve složení. Stejně tak i žár, tedy kmitání, rychlé, i chlad, tedy klid, jsou rovněž částmi jednoho zákona v tom rozdělení. Pak celý útvar dál pracuje a vytváří tu obrovskou pestrost, která na počátku nemusí být. Je to složité. Musí zde být obsaženy všechny procesy, které jsou možné. A tedy i uplatnění jakési matrice, čili silového zákona, myšlenky, chcete-li, která formuje podobu částicovou, stejně tak, jako část, řekněme, procesní, výrobní, kdy částice částic, atomy, se mění v tavícím kotli supernov a jiných částí vesmíru. Nikdy nehledejte jen jednu pravdu. Není jen jedna pravda až na konci. Pokud jste v tvůrčím díle, kde je projevená dvojnost, vždy můžete nacházet důsledky té dvojnosti. Tedy každá věc má minimálně dva a více pohledů. Když se podíváte na atomární orbity nebo na hodnocení prvků nebo na cokoliv, tento zákon uvidíte. No, jdeme dál. Máme Vánoce zase. Hezký předvánoční čas. Nevím, zda vám mohu psát. Ono to ani dotaz není, spíš zážitek. Minule jste vyprávěl o hřebu z kříže. Bylo to pro mne silné vyprávění o bolesti, o tom, jak ukřižování byla samozřejmost. Ani nevím, jak začít. Slova o způsobu ukřižování, byla jsem plná smutku, zapadla mě lítost. Najednou jsem měla, nevím, pocit nebo vizi. Viděla jsem se pod křížem, hleděla jsem se slzami na jeho umírající tvář a pak jsem ho uviděla už na zemi, pláč, pohlazení, směs bolesti. Tam asi takto žena tak blízce k němu nemohla, ale mohla. Oni požádali Piláta, aby jim vydal tělo, aby ho pohřbili. Nebylo to úplně standardní. A proč, to můžeme tušit. On totiž většinou, takový odsouzenec po vykonání popravy, byl prostě hozen do jámy, bez pohřbu. A toto byla poměrně velká výjimka. Josef z Arimatie a další se vlastně zasloužili, byli to zřejmě movitější jeho příznivci. Něco jako dnešní donátoři. A tak věnoval plátno, do kterého byl Ježíš. Ježíš zabalen, ale také, jelikož se blížil svátek, židovský svátek, nebylo už reálné, aby Ježíše pohřbili tak, jak bylo obvyklé. Čili balzamování a tak dále. Dokonce i poprava z tohoto důvodu se konala již brzy ráno. Ježíše přivedli na kříž kolem 9. hodiny. Což bylo opravdu brzy, dá se říci, protože jaksi svým způsobem to vyžaduje také ty zrůdné činy s tou přípravou. No a tak vlastně stejně jako se můžete někdy, jste-li duchovní, ve svých myšlenkách a meditacích přiblížit tomu, co nejste vy, rostlině, zvířeti. Můžete vnímat jej, jako byste byli jím. Tak se můžete přiblížit i k tomuto ději, který byl velmi syrový, velmi špatný. Veškerá ta naléhavost okamžiku, veškerá ta hrůza, bolest ze ztráty, láska, která je násilně ukončena všech jeho žáků. No. Možná, že i to přimělo nakonec Piláta, aby vydal svých 30 stříbrných a postavil dům pro pocestné, kde jim dávali azyl. A dost možná, že svého činu velmi litoval. Je to ponaučení všem Pilátům. Než něco uděláte, tak se napřed zamyslete. A to důkladně. Protože proč Ježíš zemřel? No tak všechny ty ostatní důvody politické známe, ale kdo byl v tomto případě u toho děje? No tak samozřejmě ten, který ho udal. Byl to udavač. Jeho vlastní žák. No. Nic. Lidé mají různé myšlení. Je to někdy až s podivem, jak dokáží jejich myšlenky brát faleš. Co všechno se vím v jejich paličkách urodí. Jak si co zdůvodní. Jak zde uplatní svoje ublížení nebo svoje žaly nebo cokoliv jiného. Pak už je jedno, co způsobím. Protože já to takhle cítím. Jsou to často seberestruktivní děje osobní, ale častěji jsou to destruktivní děje směřované k druhým, k vašim bratřím, sestrám. Teď na tom jsou založeny akta STB, Mučíren a Mučíren SS a Mučíren všech ostatních. No, tak snad o tom dost budu číst dál. Nevím, nechci ani nic víc říkat. Něco podobné, hluboký prožitek, smutek a žal v srdci jsem prožila v Římově na křížové cestě u sochy klečícího Ježíše před andělem. Držela jsem Ježíšovo ruce. Nevím, zda k tomu máte co říct. Děkuji vám za vše. Vlídnost, laskavost, pochopení, moudrost, obětavost. Co možná klidné svátky přeji a tak dále. Může to být jak projev, řekněmež, více autosugestivní, může to být projev hlubokého naladění, anebo to může být i projev osobního zážitku. To všechno to může být. Velmi vám rozumím. Před několika lety, když jsem poprvé a podruhé měl možnost navštívit Turín v Itálii, a vystál jsem si frontu, abych směl být v blízkosti plátna, do kterého byl Ježíš zahalen. Měl jsem podobné pocity. Byl to pocit, který hodnotil nás lidi, byl to pocit, který byl soucítěním s tímto naprosto nevinným člověkem, který naopak byl nejvyšším dobrem. To je další velká zvláštnost lidského rodu. Zpravidla se křižuje, ničí to, co je nejcennější a co nám má potenciál nebo přichází nám sloužit. Naopak to, co se nás pokouší manipulovat, ovekslovat s prominutím či něco podobného, v lidských duších nachází velmi často ozvěnu. Zvláště, když se něco slíbí. No. Vrchol Řípu je označován ezoteriky jako duchovní centrum. Můžete dopočít ještě jiná velmi duchovní místa v České republice. Nemůže být člověk duchovně či energeticky posílen, kde se mu může odlevit od dlouhodobých starostí a vyčerpání. Vyšehrad, Svatá hora u Příbrami a další. No, já bych spíše byl pro tu osobní cestu. Co vás clnkne do nosu, jak ty tři oříšky v popelce? Protože to má svůj smysl také. Každé z těch míst má svoji vlastní podobu, afinitu. A ta může více nebo méně rezonovat s každým konkrétním člověkem. My jezdíme každý rok na Říp, na velkou slavnost, 30. března. Loni bohužel to možné nebylo díky covidu. Byl to vlastně první Říp, který nebyl. Byli jsme tam, i když padal sníh. Byli jsme tam, i když padali trakaře. Byli jsme tam každý rok. Jen tento rok ne. Ukazuje to na sílu té nepřízně, která nás všechny sráží v našich životech. Před časem by bylo nemyslitelné, že by naše duchovní centrum bylo bez provozu. Že by Biotronické centrum sociální pomoci nemohlo sloužit tak, jak má. No, vidíte, stalo se to skutečností. No, konec konců uvidíme, jak se věci povedou dál. Je to těžké pro všechny. Samozřejmě, že vrchol Řípu je vrcholem této země. Není důležitějšího a vyššího místa, než je naše mýtická hora Říp. Mimo jiné i proto, že se nachází ve středu té velké pánve, která dokonce prý vznikla jako meteoritický kráter. Možná před 600, možná ještě jindy, miliony let, zde dopadl meteorit, který prý vytvořil tuto pánev. Ta se v průběhu dalších let zalévala mořem a zase se stávala souší. Řeky v ní nacházely nejrůznější směry, Vltava, Labe a další, tekly často velmi kuriozními a protichůdnými směry než dnes, aby nakonec dnes našli svoji cestu tam někde v Děčíně nebo kde tyto vody opouštějí naši zem z této části, no a pak dál na východ, potom jsou to řeky jako Morava a další, které zase nacházejí sobě příslušnou cestu. Patří sem také zajímavost, na našem území se nachází rozvodí tří moří a je blízko hranic na Moravě. Proto se jmenuje také toto město zřejmě Hranice. To nevím, to si jen tak domýšlím. No, takže kapka teoreticky na pár metrech čtverečních se musí rozhodnout, jestli skončí v tom, onom nebo v dalším moři. No, jdeme dál. Jsou tu třeba místa, které jsme navštívili s univerzitou. Mariánská Týnice, Třebíz. Jsou tu místa další, jako je, já nevím, Pražský hrad. Konec konců i ten náš předchozí stánek má význam, ale musíme zde být velmi opatrní. Protože jsou tam ty čertovy sloupy přeražené. Dejte pozor, mohli byste si i ublížit. Je to němý svědek dalších velkých dějů, které se zde odehrávaly. A také významné kostely, ať už na půdě matičky Prahy, z nich některé jsou opravdu významné, ale i ty, které jsou rozsety po našem území, ať už je to Santýny, nebo kdo jiný je tvořil. V některých případech se jedná o velmi význačné duchovní stavby na význačných duchovních místech. Další místo, které jsme navštívili s univerzitou, byl vrch zvaný Modla. Zřejmě proto, že zde se vykonávaly duchovní obřady už od pohanských dob a v současnosti je zde kaple, která je zasvěcena našemu křesťanskému ritu a je to vlastně blízko hradu Buchlov, nad Buchlovicemi. Jsou tu další, Velehrad, vidíte, nebo jiná a jiná. Jsou tu místa, na které ani nevzpomenu, kde si na Vysočině, tak 30 kilometrů od Brna, nespomínám si na název toho místa, navštívil jsem ho letos, obrovský chrám. Pomožte mi s názvem to. Ano, jsou to třtiny. A jsou to nakonec i místa krajina, která se otvírají, protože i tato centra mají svůj život a ten život tedy tepe v rytmu času. Takže tak. Konec konců i právě to místo, kde právě jste, je nezastupitelné, protože se nachází ve vesmíru. Ano, v tom obrovském vesmíru. V té obrovské boží tvůrčí části. A tak, ať jste kde jste, můžete nacházet toto zcela. Nebo zas budete tvořit místa, nějaké rituály, rity. Vzpomínám třeba na svoji návštěvu Bílého bratrstva, kde jsou, tuším, kolik, 3 jezera? 7 jezer. Už jsem to zapomněl. Je to horský terén, vysoko v horách. Je tam 7 jezer a ty hory jsou posety vytesanými nápisy duchovními. Je tam stezka a také zde lidé jednou za rok konají obrovskou slazbrost. Jsou jich tisíce, členové Bílého bratrstva. A provádějí cosi, co jejich zakladatel ustanovil jako správné. Rozhodně je to krásné místo. Význam data 21.12.20. Mohl byste vysvětlit z následujících pohledů, z hlediska doby, ve které se nacházíme a kam směřujeme, z hlediska jednotlivce a možných dopadů na praktický duchovní život? Je omylem myslet si, že velké věci jsou něco jako šlihačkový dort. Velké věci jsou většinou dřina, utrpení a těžký postup. Má-li se zrodit něco nového, i to stejné jako s porodem, také všechny maminky světa musí zažít tuto zkušenost, než se ozve první křik. Když se ozve, je to slabé. Musí se pečovat, držet hlavička, ještě ji neunesete, krmit a vůbec přebalovat. prostě se o to děťátko starat. A pak začne vyrůstat, první kroky a všechno to ostatní, až k tomu osvobození do vlastního po pubertě již života. Tam začíná končit mládí a začíná ten reálný osobní život. No. A teď, jak s tou dobou tedy naložit? Sám porod je faktum. 21.12. bylo významným dnem z pohledu porodu. Na druhou stranu pak záleží i na tom, jestli se děťátko narodí do doby, kde vládne Herodes. A pak už záleží na tom, jaké je to děťátko. Mnoho děťátek péči Heroda nepřežilo. A přesto ten jeden, kterého chtěl odstranit, přežil. Co nám to říká? Museli prchnout. Museli z místa N prchnout do místa B. A podařilo se to. Ježíš vyrůstá, dospívá. To je vzkaz všem Herodům. Marné vaše snahy. Síla Boží, síla osudu, je nad všechny naše snahy, byť se zdají jakkoliv úspěšné, a když se nám zdá jakkoliv, že máme svět jaksi čitelný z našeho pohledu. Realita je nahonem vzdálena. A tak nemusíte mít strach o děťátko. Ono se narodilo a je to děťátko, které nás bude provázet dalších 6000 let zde v Praze. Ale je to děťátko, které patří všem. Někdy mě udivuje třeba to, když se stane například záměna v porodnici. Někdy, ne vždy, ti lidé vyjadřují něco jako tohle přece není moje dítě, to je hrůza. Teď oni jsou vlastně všechny děti naše, víte. A z jistého pohledu stalo se stalo. No, vidím, jak někdy ženy, třeba je to i v Indii, představte si, nejsou schopny přijmout cizí dítě. Jen to, které je jejich. Což je kuriozní, protože i některé živočišné druhy toto dokážou. A tak, já nevím, jestli lvice bude pečovat i o kotě, které se narodilo její kamarádce. Nevím, jestli mám správný příběh, tak mě netahejte za slovo, ale děje se to. Čili, co to říká? Jsme ohroženi obručemi svého jáství, svého konkrétního života, toho svého. A proto jednáme, jak jednáme. Někdo je nám blízký a někdo je nám cizí. Jak to vůbec v té společnosti je? Co to je za nemrav? Říct o někom, že je cizí. Protože společnost je tak uspůsobena a že on se chová k nám, tak ano. Musíme být tady opatrní. A v našem nitru nemůže být cizí nikdo. Všichni jsme my. Takže to je možná jedna z částí, na kterou se ptáte. Vlastně jsem to tak vzal trochu z každé části. Tak příště se ptejte dál. Dobrý den, jak vlastně chápat konjunkci? Jde o to, že tím, že se planety dostanou do přímky, tak se vyladí a zesílí tak jejich vliv?
Raději bych odpověděl jinak.
A to zejména proto, že mnohdy, nebo skoro vždy, nebo vůbec vždy, ještě nejsme schopni zcela pochopit význam jednotlivých stavů. Každý ze stavů, ať už je to trigon, konjunkce, kvadratura či další stavy, má své místo a je stejně cenný. Každá z planet je stejně cenná. Není negativních ani pozitivních planet. Jsou součástí jednoho velkého faktu, projevené myšlenky v tvůrčím díle. Vše s nimi rezonuje. A tak i to, jak jsou postaveny hmotné části v naší sluneční soustavě, působí na silové retikulum každého z nás, každého života, ale i planety či jinak. Čili, jak bych to shrnul? Svým způsobem vše, co se stane, jde cestou k Bohu. To je nejzákladnější pravda. Z Boha, neboli podstaty všeho, co jest, vzniklo vše, co je. Tedy náš vesmír, naše tvůrčí dílo. A toto dílo neexistuje pro nic jiného, než aby uzavřelo kruh. Je to něco jako tep, výdech a nádech. Je to projev pro nás nepochopitelného života. Života věčnosti. A tak, ať se stane, co stane, je to cesta, která může být dobrá, ale i špatná. Může v dobru posilovat všechny, anebo může ničit. Kolik jen prachových náplní bylo zažehnuto přes takzvané zátravky, což jsou malinké dírky, od zápalnice v náboji. Kolik kulek bylo vymrštěno přes hlaveň, ať už vůči nižším, tedy zvířatům, anebo vyšším, tedy lidem. Miliády. Kolik olova takto roztroušeno po zemi. A tak dále. Kolik dobra mi tvořeno. Kolik hlubokých cest, které většinou musely být skryty před lidmi, jinak by je ti lidé uštípali. Právě proto Isaac Newton, zakladatel moderní vědy, nemohl publikovat svoji základní práci v alchymii, protože by špatně dopadl. Ostatně jako mnoho dalších. Tento stav trvá podnes, jen prostředky jsou jiné. Dnes už nehoří hranice, to by nebylo etické. Dnes se vrhá psací pero. Jak v těch dalskabátech, jak ten arci Lucifer říká, Holenku, my dnes už máme jiné metody, psychologie. Tak jdeme dál.
V rámci názorové vyváženosti diskuze o průvodních jevech či pocitech při biotronickém působení se přidávám k těm, co necítí nic. A to již po dlouhá léta. Zprvu mě to mrzelo, ostatní lidé popisovali různé prožitky a zážitky. Dnes vím, že největším zážitkem v souvislosti s biotronikou je to, že mi osud a život umožnil, abych se s biotronikou a filozofií vůbec potkal. A to máte hlubokou pravdu. Víte, člověk je takový šplhavec. On pořád by se někde předháněl. Pořád by někdo, jak si mluvil o tom, co zažil, jaké měl duchovní stavy, odkud pochází, to já jsem z Plejád, nebo já jsem z Alfa Centauri, nebo já jsem odtamtať. Málo kdo řekne, že je z Benešova. To je zvláštní. Ale možná, že na druhém konci vesmíru říkají, no to já jsem z Benešova. A taky možná ti ostatní koukají s otevřenýma očima, to je někdo, on je z Benešova. No, pardon, já se napiju. Takže, jisté duchovní hloubce a skromnosti patří i toto. Také ty věci mají přijít v tom sdělení v pravý okamžik. Přemýšlím spolu s vámi a přiznám se, že v téhle chvíli i na svou osobní cestu, v přednáškách a jinak. První roky jsem o těchto věcech vůbec nemluvil. Léta. Teprve v posledních letech jsem začal být sdílnější. Prostě proto, že se domnívám, že to tak má být. Cítím to tak. Mé vedení rozumíte? No. Je to možná stejný důvod, proč vám jednou za rok uléhá třeba přítel Sida do ohně, aniž by se spálil. Proč Rishi píše na palmové listy svoje sdělení budoucím generacím? A to proto, aby nezhloupli úplně. Každá doba má svoji módu, nebo ducha, nebo jak to nazvat. A někdy jsou to zákoutí velmi, velmi podivná. Všichni vědí, že to tak je. Všichni papouškují. Papoušek neví, co říká. Nebuď papouškem. No. Takže, co k tomu říct víc? Větší možná milost než to, zdali váš duch zažije to či ono, je to, že chápete význam toho, s čím se můžete setkávat. Protože to je obrovský dar. Jenom bych nerad vypadal jako fanatik. To ne. To je asi jako, když máte hlad a někdo vám dá bochník. Budete říkat, chleba, co mi to dává, nebo to nemá význam. To asi ne, vidíte. Vemete kudlaje, uříznete první skývu a začnete se futrovat. To ale napřed musíte pochopit, že ten chleba je k jídlu, že voní a že je krásný. Jaké by se vám mohlo stát, že vám někdo řekne, nejez to, to je nejedlý, to je hrozný. A vy mu uvěříte, aniž byste to promysleli a vyzkoušeli. Ovšem jen po zralé úvaze. To platí pro všechny bochníky světa. A tak si myslím, že mám právo říci, že bochník voní a je ňam-ňam. Aspoň tak to vnímám u některých bochníků. Je sice pravdou, že v posledních letech těchto bochníků ubylo, ale zase hlad je nejlepší kuchař. Kdyby člověk neměl to, co má, možná, že by mu chutnal i ten nejtvrdší a nejmodernější chleba, který je k dispozici. Protože, teď si trošku rýpnu, když máte chleba, který je jako buchta, napěněný a chutná jinak než chleba, tak to vypadá jen jako chleba, ale chleba to není úplně. No, tak jdeme dál. Mimo jiné to taky souvisí s odrůdami, které jsme vyšlechtili. Souvisí to s agrotechnikou. Souvisí to s kdečím, aby ten chleba byl takový, jaký kdysi bývával nejčastěji. Je mi líto, že dnešní mladí už neznají tu vůni, která se line ve stavení z pece, kde se peče chleba, který vydrží další týden nebo 14 dní, který je chřupavý, vonavý, lahodný, prostě nejnej. To už dneska téměř nemůžete zažít. Už je to velmi vzácné. No, máme moderní dobu. Myslíte si, že je možné, aby stejně jako elektron přeskočila planeta na jinou oběžnou dráhu? Samozřejmě ano. Možné to je. A souvisí to s velmi hlubokým pohledem na život hmoty a vesmíru. Ale o tom snad až jindy. No a to je, přátelé, pro dnešek vše. Čas se naplnil, tak vám přeji krásný dnešní večer a pokud budete chtít, tak v 21 hodin je opět působení. Pro vaše hlavy, pro vaše těla, pro vaše duše, protože každý člověk je všechno to. Těším se na vás. Tak tedy v 21 hodin. Naschledanou.